En podcast fra Podplay.
Jeg kan fortelle at det I dag en historisk dag I mitt liv.
Ja, så du.
Fordi da jeg var 24, det jo blitt nevnt her flere ganger, så gifta jeg meg da jeg var 24, og da jeg fremdeles var 24 ble jeg separert. Jeg skrev under separasjonspapirene på dagen 10 måneder etter at jeg gifta meg.
Har du bryllupsdag I dag?
I dag har jeg 10 måneders bryllupsdag, så det vil si I morgen så mitt ekteskap nummer 2 har vært lenger enn mitt første.
Åh, sånn!
Ja, da har jeg gått over de skumle 10 månedene, og det stas for meg da.
Du er nå I ditt
lengste. Jeg fremdeles gift 10 måneder og en dag I morgen. Men I dag, så...
Ja. Det nye ekteskapet danker det gamle ekteskapet ned
I stemmene. Ja, det viktig å lete etter ting man kan juble over. Dette en ting å juble over.
Ja, absolutt.
Jeg kan skryte av at jeg har vært lenge dette ekteskapet, mye lengre enn mitt første. Det skal
Gratulerer
du vite.
Så mye. Ja, og I den anledning...
Ja, det vel ikke I den anledningen I det hele tatt.
Absolutt ikke. Men vi synes jo at det gøy innimellom å gjøre stas på lytterne våre med stilige gjester.
Mm-hmm.
Det har vi gjort I dag. Vi har gått dit hen at vi har... Ja, hvilket tema vil vi ha neste gang? Hva med et utømmelig tema? Sex, nemlig. Vi går til det tabloide opplegget der. Og da var det naturlig å invitere deg, Nina Brochmann. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Så stas å ha deg. Nå skal vi bare snakke om sex.
Ja, det ikke herlig? Tabloid, ja. Det jeg frykter, vet du. Alle frykter når man
jobber med det. Jo, men det blir jo litt sånn clickbait, men sånn får det bli da.
Ja. Det jo så viktig og stort tema, så vi skal ikke gjøre dette her kommerst.
Nei, nei.
For det seriøst og viktig på alle arenaer. Det jeg har lyst til at du begynner med, kjære Dr. Brochmann, som du å fortelle litt hvem du og hvordan du havna på sexkjøret.
Ja, på sexkjøret. Ja. Ja. Ja, Dr. Brochmann, det meg. Nina Brochmann pleier jeg å kalle meg selv. Mm. Jeg pleier ikke å kalle meg for Dr. Brochmann, selv om det
heter
gøy.
Sex med Dr. Brochmann.
Ja, jeg har da en podcast som heter Sex med Dr. Brochmann, hvor Dr. Brochmann mitt alter ego, og da jeg veldig høy og mørk, og, og snakker om sex med litt sånn Minken Fossheim. Jeg har en sånn Minken Fossheim tilnærming til sex. Så det liksom mye sånn hester som... rir I bakgrunnen og sånn Beethoven-musikk og sånn og så snakker vi om pooling jeg tenker det liksom perfekt kombinasjon.
Det Minken Fossheim-versjonen?
Minken Fossheim-versjonen, ja sånn jeg ser for deg, sånn parrykk og kremeline bukser og sånn ja, nei hvordan? Nå roter jeg meg bort nei, jeg da egentlig lege jobba som gynekolog et par år. Nå jobber jeg på Sex og Samfunn, som en ungdomsklinikk, en dag I uka, og så skriver jeg bøker, da. Og driver med formidling, som det heter I dag.
Og når du sier jeg skriver sånne bøker, så høres det ut som du skriver noe sånn sakprosa som ingen leser. Nei. Men nei da,
nei.
Du har en bestseller. Jeg vil gjerne at du skryter litt av den.
Jeg har 3 bestsellere.
3 bestsellere?
Ja.
Jeg tenkte mest på Gleden med kjeden.
Ja, Gleden med kjeden. Jeg har skrevet alle mine bøker med Ellen Støkkendal, som også lege. Og Gleden med kjeden kom ut I 2017. Den solgt I 36 språk.
Wow.
Og lest av mange hundre tusen kvinner rundt omkring I verden. Så det skikkelig kult.
Gratulerer med det. Og så har du de andre ordspillene.
Og så var det nei, jeg har ikke noen flere ordspill, men Ellen og jeg også skrev 2 pubertetsguider for barn.
Ja, det de.
Gutt- og jenteboka. Og de har I Norge så har de solgt mye mer enn Glede med kjennen. Jeg tror nesten hvert eneste barn, nesten alle 10-åringer I Norge har enten gutt- eller jenteboka.
Heter en jente?
Jenteboka og gutteboka.
Ja, nettopp. Om alt det du burde vite.
Alt det barna dine, og egentlig du som forelder, burde vite.
Ja, for er det en bok til barna? Altså, til barn, liksom?
9 til, det kommer jo an på hvor modent barn ditt da, men 9 til 13-14.
Ja.
Og da snakker vi om kropp og følelser og syke og sex. Men altså da, med et annet fokus da, enn I Gleden med kjeden.
Ja, selvfølgelig.
Da det jo mer sånn seksualiteten, oppvåkningen av seksualiteten.
Ja, Trodde du da du var 10 år selv at det skulle blitt sånn besthelgende forfatter som skriver om sex og kropp og sånn da?
Ja, jeg snakket faktisk med sønnen min på 9 år om dette i går. Han var sånn, jeg aner ikke hva jeg skal bli. Jeg var sånn, du, jeg skal love deg. Jeg visste ikke at det var dette jeg skulle bli heller da jeg var på din alder. Nei, nei, altså jeg har alltid likt å skrive. Så det har jeg drevet med siden jeg var liten. Alltid likt kropp og alltid vært interessert i sex egentlig. Så lenge jeg kan huske på forskjellig vis så nei, det, så, folk som kjenner meg godt fra back then de ikke overrasket men nå har jeg klart å liksom forene alle mine passiones i en jobb
det rått
det nydelig
men vi inviterte deg hit og så var vi litt sånn det noen temaer vi skal snakke om eller sånn, og så det jo litt dette her med vi får jo ganske mange mailer inn til post@relasjonspodden.no. Forresten, bare å sende inn spørsmål. Ikke direkte til Dr. Brochmann nå, for det går ikke live dette her. Men kanskje det en annen gang. Men da får vi jo en del spørsmål fra Stiner eller Petter, ikke sant? Som, ja, nå har jeg vært gift på 17. året, det begynner å gå litt trått, det ikke akkurat som det en gang var i sengehalmen, og persen kanskje litt dalende. Har du noe... Skal vi begynne der som tema?
Jeg synes det en nydelig start. Jeg har selv vært sammen med mannen min i snart 14 år, så jeg kjenner meg jo igjen.
Det har vært hetere hjemme hos dere også.
Ja, vi skal ikke snakke om mitt sexliv, men jeg tenker at det her jo et tema som angår alle. Nesten i hvert fall alle som har vært i et forhold. Den der umiddelbare gnisten og tenningen, den falmer jo alt for raskt, egentlig. For de fleste, det få som klarer å holde den gjennom et helt langt samliv. Så det jo et av temaene i podcasten min, jo nettopp dette med lyst. Ikke sant? Det det så mange av oss sliter med. 4 av 10 kvinner sier at de sliter med å kjenne på sexlysten. 2 av 10 menn.
Men det, når du sier det, det alder... Er det hele, altså sånn generelt?
Ja, befolkningen under 1.
Wow. Er det satt 4 av 10 kvinner? For jeg trodde at det var mer begrenset gjerne til sånn overgangsalder.
Nei, og det må vi snakke mer om, overgangsalder.
Ja,
men nei, altså det generelt i samfunnet vårt i dag, så det veldig mange som sliter med lysten. Og samtidig så ser vi jo i et historisk perspektiv største nedgangen i sex noen gang. Vi har mindre og mindre og mindre sex. Og særlig ille har det gått siden slutten av 2000-tallet. Da bare har sexfrekvensen gått i bøtta.
Hva skjer da? Hvorfor det sånn?
Nei, det det jo mange som lurer på. I USA så har de jo mistet 20 ligg i året siden 90-tallet. Altså det er nesten 1 ligg mindre annen uke da. 2 ligg mindre i måneden.
Shit.
Det ganske...
Men tror du det noe... Nå bare sitter jeg og bare tenker høyt, ja, men jeg tenker at siden 2000-tallet så har det falt, og så kom første smarttelefonen i 2007.
Ja, du inne på nå.
Streaming og telefon og underholdningen hver for seg, i hver sin side av sofaen. Vi hadde mindre å bli underholdt, altså vi ble ikke så underholdt før.
Ja, og blir vi egentlig så underholdt av den mobilen? Vi blir bedøvet. Men nei, altså det jo, det har vært mange teorier, for dette startet jo på 90-tallet, forsiktig nedgangen, og da hadde vi jo ikke smartphones, men det virkelig store fallet kommer fra mot slutten av 2000-tallet. Og først så begynte jo folk å lure på om kunne dette ha noe med porno å gjøre, ikke sant? 90-tallet var jo internettpornoens store inntog, så man lurte på om folk så på porno og runka i stedet for å ligge. Det ble jo ganske raskt tilbakevist, fordi man ser at de som ser minst på porno er de som har mistet flest ligg. Så de som ser mest på porno, de ligger også mest.
Ja, ok.
Så aktive på alle områder.
De aktive på alle områder. Det å se mye porno, eller det å se på porno, for mange et slags overskuddsfenomen. Det viser at du interessert i sex, og du interessert i sex, så har du også sex. Ja. Hvis du har noen å ligge med, da, selvfølgelig. Og så var det jo dette med liksom den digitale tidsalderen som kom først med PC-ene og så med smarttelefonene. Og altså, det jo vanskelig å bevise hva som årsakene her, men med smartphonene våre så fikk vi jo en helt ny måte å leve på, ikke sant? En helt ny måte å jobbe på, hvor alle har med seg jobben hjem. Eller du veldig privilegiert i dag hvis du har en jobb som faktisk ikke pepper deg med e-mailer midt i middagen eller på kveldstid. Og Og I tillegg så har du da liksom, alt med streaming og sosiale medier og liksom du du har liksom med deg stresset ditt overalt hvor du går. Du får aldri fri. Og det en ting som vi som interessert I dette vet, så det at at liksom sexlyst, det jo veldig, veldig, veldig lenge I sexverden så snakket man liksom om sexlyst som en drift. Og jeg tror det sånn veldig mange mennesker tenker på sexlyst også. At man ser for seg at det litt sånn sult og tørst, ikke sant? At det noe som, det et sånn, ikke sant? Hva det naturen vil at vi skal gjøre ved det? Vi skal overleve, og vi skal få mer oss, ikke sant? Vi skal ligge. Og derfor tenker man at det å ligge, det burde være liksom noe som kommer over oss som et lyn fra klar himmel. Men sånn det jo ikke. Det jo ingen som dør av mangel på sex. Selv incelsene må innrømme at det gjør vi ikke. Altså sex og sexlyst et overskuddsfenomen. Du veldig stresset? Du syk? Du deprimert? Så jo sexlysten noe av det første som ryker. Og du I dårlig forhold, ikke sant? Sånn at jo mer stresset vi lever, jo mindre interessert folk I å ligge. Og jeg tenker at det høres jo ut som en sånn det lett å tenke at det liksom banalt, sånn herregud, skal vi begynne å telle ligginga nå, liksom, hvorfor skal vi ha enda en ting på to-do-listen vår? Men det som, det jo, hvis man egentlig tenker over det, så det jo utrolig foruroligende. Altså, for det jo, sex jo på en måte, det jo et bilde på menneskers evne til nærhet, ikke sant, og intimitet. Og hvis vi ikke klarer det lenger, ikke interessert I det, hva sier det om oss? At vi bare har lyst til å sitte med den skjermen vår I stedet? Jeg blir veldig lei meg av å tenke på det. Og det ikke fordi jeg så opptatt av at folk skal ligge så mye egentlig. Jeg bare tenker på hva det sier om forholdet vårt til andre mennesker I dag.
Og når vi vet hvor viktig det da, å ha nære relasjoner til andre mennesker. Og så sex da et sånn der barometer på hvor nære relasjonene kanskje og så går det nedover og nedover og nedover.
Og jeg tenker også på parforhold at det forbeholdt oss to som kjærester, at vi ligger sammen, og det gjør vi ikke med noen andre. Og hvis du da, det helt på et minimum, så det jo fort at det sklir over til, men jeg egentlig bare, hvor jeg bare I kollektiv med en som på min alder og tilfeldigvis faren til barna mine.
Ja, vi liksom barnepassere. Så ja. Det min tur I kveld.
Ja.
Vi I vår generasjon jo nesten litt sånn. Ja. Vi sier det, det min tur til å gå ut og gjøre noe I dag, liksom du tar ungene jeg hører jo det blant jeg har jo unger på 9 og 5 og jeg hører jo det på en måte vi snakker jo sånn, vi tar oss selv og snakker sånn selv og veldig mange vi kjenner holder jo på sånn også
ja.
Har du noe gode?
Noe gøy?
Du trodde
vi skulle... Du var sånn, yes, nå blir det sex.
Men nå vi snakker vi om lyst, og du sier at den fallende, og det såpass høyt tall. Det ante jeg ikke at det var så høyt tall.
Ja.
Men for de som nå føler seg truffet, og tenker at, shit, dette her, sånn livet mitt. Det så lite lyst. For at det jo litt ulikt sikkert med kvinners lyst og menns lyst. Hvis vi tar først for Stine, og så for Petter.
Ja, Stine og Petter, det deres personer her, har jeg
skjønt.
Ja, nei, altså det jo, de lærde strides da om lysten til menn og kvinner forskjellige, men jeg tror noen mener at kvinner I større grad har noe som kalles responsiv lyst. Altså, dette gjelder ikke alle, du skal ikke, kan aldri generalisere når det kommer til dette her, det også menn som har det, men at kvinner, mange kvinner I større grad på en måte avhengig av en slags sånn seksuell setting da, for å bli skrudd på. At det ikke sånn at vi går ned I gata og så plutselig kommer det et lydnedslag, og så vi sånn, jeg må finne noen å pule med på en måte. Sånn opererer ikke vi, mens det litt mer sånn det klassiske bildet av mannlig seksualitet, ikke sant? De har denne dyriske driften, og bare sånn, gi meg hva som helst, jeg må ligge liksom. Mens kvinner da, den responsive lysten som kvinner visst nok har mer, den sånn at du da avhengig av at man I en liksom, liksom romantisk, seksuell setting, hva det nå funker for deg. Det må være liksom en form for sånn forspill for huet, hvis du kan kalle det det. At du må få hodet liksom interessert I sexen. før du kan få på en måte kroppen eller altså, det går begge veier da du kan ikke liksom det må, du må stimulere hele deg da for å få lyst på sex
og så må du kanskje ha en person som du liker litt at ja, ikke bare ja, ja. Er en eller annen
ja ja men altså damer kan jo også på en måte se det behøver jo ikke være at det en du liker altså damer kan jo også på en måte bli tiltrukket av en hot fyr som har
jo jo men den du tiltrukket av da,
ja det må være en som får deg på et eller annet vis da denne responsive lysten her liksom den kan jo gjøre at mange kvinner kanskje tror at de ikke har lyst og så handler det egentlig mest om at liksom, de aldri i en setting som faktisk vekker lyst i dem og at det mer sånn det man må gjøre noe med, ikke sant? Hvordan sørger vi for at livet mitt legger til rette for at lysten skal oppstå i stedet for å bare gå rundt og tenke sånn, dette forholdet dødt, her det ikke noe lyst. Og så sånn, ok, men legger vi til rette for lyst? Det noe rom i vårt forhold til at den skal få lov til å oppstå? Fordi det ikke sånn at lysten bare kommer over deg mens du står og tar klesvasken, liksom. Så det jo en av de tingene som jeg tenker utrolig, kanskje egentlig det aller viktigste vi gjør i forholdene våre, det at vi slutter å liksom ha sexlyst eller hvor ofte man ligger som en sånn mål på noe suksess men heller tenker at man skal lage de stundene og at det og at kan være liksom vel så tiltrekkende eller bra for sexfrekvensen og liksom hjelpe hverandre med husarbeid da. Det var, eller liksom bare rydde huset, eller skru av telefonen og spille et kortspill, liksom, eller ta et glass vin hvis det det man vil, liksom. Et eller annet hvor man bare legger fra alle distraksjoner og liksom sammen, og så også hjelpe hverandre med å fjerne alle sånne bremser i livet. For det jo på en måte den andre viktige måte, lærdommen da, fra dette at liksom sexlyst ikke en drift. Det på en måte mer som en sånn vektskål mellom på en måte gasser og bremser i livet. Sånn at hvis du bare, det liksom, du, uansett hvor mye du tråkker på den gassen, hvis du har på håndbrekket, så kommer du ikke av flekken. Og det litt sånn i sexlivet vårt også, ikke sant? At det hjelper ikke å bare strø liksom roseblader og sette på Barry White, hvis
oppvasken står over hele kjøkkenet
og... Ja, og ungen din driver og snufser på naborommet og du nettopp fikk en sånn mail fra sjefen i caps lock ja. Hvor den? Men det hjelper ikke Nei. Så det jo sånn, fjern de der få håndbrekket da og så det opp til en der å vite hva mine håndbrekk få håndbrekkene, og så kan det hende at liksom, da skal det veldig mye mindre til for å få den gassen i gang da kan det være så mye som å bare legge seg en time før da.
Men, så det egentlig mer et poeng å legge til rette for lyst enn sex egentlig, ja. Og så legge til rette for lysten og så se hva som skjer, for ja. På et eller annet tidspunkt da, så kommer det til å skje noe.
Ja, altså de har gjort veldig masse morsomme studier, og sexforskning jo liksom morsomste
i verden
spør du meg ja. Men de gjorde noe altså lenge så har man jo lurt på sånn, ikke sant, med lykkelige folk har mye sex. Det sånn at du blir lykkelig av sexen, eller det...
Fordi du lykkelig.
Eller har du mye sex når du lykkelig? Ja. Du liksom litt sånn som nå det vår, ikke sant? Trærne blomstrer, man kan kjenne på vårhyret. Det liksom sånn at det det at man bobler av lykke som gjør at man også blir kåt da, og motsatt? Dette har de lurt veldig på, forskerne. En av de tingene de prøvde på for noen lykkeforskere, de satte par... i gang med et prosjekt hvor de skulle doble sexfrekvensen sin, og så skulle de måle hvorvidt parrene ble lykkeligere. Så det spilte ikke så rolle liksom, hvor mye sex du hadde fra før, det var bare sånn du skulle doble frekvensen, det var oppgaven. Og de ble kjempeoverrasket, for alle var dypt ulykkelige etterpå. Alle hadde doblet sexfrekvensen, men de lykkenivåene gikk jo ned. Og de var sånn, hæ, de hadde jo forventet det motsatte. Men da var det jo det de kom fram til var jo nettopp det der at da hadde jo sexen ikke sant, gått fra å være nettopp et kjærlighetsspråk, noe hyggelig, noe som betydde noe i parforholdet til å bli liksom nok en sånn husvaskeplikt-tjeneste. Ja, to-do-liste-ting liksom. Så plutselig så følte de at det var så mye press. Så det var det gick till att bli ett chore då sån husarbetsting. Och de hatade det.
Så det okej, okay, så mängden är det mängden. Må, ingen må tänka på mängden.
Jo, jag bara så där det som är så vanskligt. Det är så vanskligt att ge råd för fordi på en måte så är det sån ja, du ska inte liksom si sån då ska du bara liggas mer här I heimen. För det är inte bra. Det må inte bli en plikt, men samtidigt så vet vi att folk som ligger med en viss frekvens de blir men naturlig
ja ja men viss frekvens men naturlig
då blir de lyckligare
ja. Men det frekvensen som är riktig
men,
för dem då
de må finna sin gull och det ikke sant det, man har sett att ligging över en gång I uka det ger inte nå ytterligare lyckeökning naturlig sexfrekvens på en gång I uka det är sån mänskets optimala sexfrekvens
är det sant
ja
En gång I uka
ja.
Är det är bäst sån
ja. Ja, upp till två går grejt då men över
det,
det så är det mer sån avflatande lyckekurva så det är inte nå
det är lite sån som med lön det är ett land sån tal jag tror det är 800,000 eller sån ja. Att hvis du tjänar det
så
du blir inte nå lyckligare hvis du tjänar 1 miljon än 800,000 mm. liksom men under det så kan det vara mer olyckligt
ja. Ja, det är helt sån jag har sett på det faktiskt alltså ja. Och gå från sjelden altså, eller nästan aldrig sex till sex en gång I uka, det som att gå upp ett par hundratusen I lön, ja, men från ett lav intäktsnivå. Så det är på måte, för att är du under fattigdomsgränsen på måte, både ja. Sex eller pengemässigt, ja. Så hjälper vart enaste extra ja. Ligg och krona väldigt mycket. Men när du har nått liksom toppen av Maslows pyramide
ja.
Och behoven är
så du trenger, liksom, det går ja. Grejt detta här.
Ja, då är det sån nå då kan du börja med mindfulness eller
ja, strikke, ja,
strikking och göra helt annat eller annat.
Ja, det är väldigt gött att ha så konkret.
Ja, det är
en gång I uka.
En gång
I uka. Ja, då är du
men det måste men det må inte vara plikt då.
Nej. Viktigt, ja,
så,
viktigt.
Så det är därför jag tänker att det viktigaste är att och lage dessa settingarna. För hvis du gör det ja. Så är det på något det kan ju vara en slags form för plikt. Exakt?
Och lage settingen.
Ja, att man har date, exakt? Ja. Ha date med partnern din. Och så kan man till med en del man kan till med ha sån antisexregler man säger så att man inte ska ha sex
ja
man...
för det och det hör man ju ofta om mm. syns det som en sån där råd från sexologer och sånt
ja de säger det att det funkar
ja det blir sån motsatt psykologi sån nej nu ska du inte göra det nej ja, och så ja, men... får man lyst til det
ja jo men det handlar också om att komma ut av den där spiralen hvor, ja, som många kommer ja alltså sån där som en sån tiggande bikkje liksom exakt hvis du är den där ofte så det jo mannen da, selv om det jo ikke universelt her, det en del damer som mye kåtere enn sine menn. Men liksom, du ser for deg, han der, altså, hvis typen din alltid sitter som en sånn siklende hund med tunga ut, og begynner
og alltid
å...
Litt all, misfornøyd,
ja, alltid litt misfornøyd. Ja, alltid litt misfornøyd. Liksom kommer...
Kan vi ikke.
Ja, og så liksom kommer og tafser når du egentlig ikke vil. Liksom, det utrolig slitsomt å mase det.
Og veldig turn off.
Og veldig turn off.
Og så kjipt å være den som avviser gang på gang på gang. Så kjipt. Du, nå står jeg og tar ut opp.
Ja, og så ser du at jeg jobber.
Og femåringen rett rundt hjemme her.
Ja, ikke sant? Det som hvem har, ingen har lyst til å være den personen.
Nei.
Du blir grusom, og mannen din blir grusom hvis du lever I et heteroseksuelt parforhold. Da. Men ikke sant? Sånn at det bare å la hverandre for å komme ut av den der utaknemmelige rollen som man ofte da inntar, og som kan være jævlig vanskelig å komme ut av.
Men tror du, for det jo sånn I samfunnet nå for tiden dessverre fortsatt, at det kvinner som gjør mest i heimen?
Ja, det vet vi jo at det
ja, sånn det jo. Men tror du at hvis det hadde vært, hvis det hadde jevnet seg ut, hadde det blitt mer ligging da?
Min helt uvitenskapelige, ja, det tror jeg.
Det tror jeg også.
Ja, jeg helt sikker.
For da hadde det jo vært mer plass til denne lysten da.
Ja, altså tredje skiftet. Altså det der at kvinner gjør, ikke bare har, altså I gamle dager så jobbet vi bare hjemme, og så begynte vi å jobbe I arbeidslivet også, men så har vi beholdt alle oppgavene våre med omsorg av barn og omsorg av heimen, liksom av husvask og sånne ting I tillegg, og også det der å tenke på, ikke sant?
Skjæroksene
utvokst? Hvordan det med merking av tøy? Har du skiftepose på skolen?
Vent litt, nå hører jeg sexlysten bare gå I tusen knas.
Ja, ja, ikke sant? Det liksom privilegiet da, å få lov til å ha sexlyst. Jeg tror dette virkelig en nøkkel til kvinners problemer, holdt jeg på å si.
Så alle pettere som sitter der ute nå føler seg litt som den der tiggende bikkja.
Ja.
Som vi har sagt mange ganger før her I relasjonspodden, ta nå for faen opp den støvsugeren
ja.
Og skifte de bleiene. Ja, på eget initiativ. Ja. Ta ansvar for hus, ting og tang ja. Og familien AS.
Ja.
Så, så blir det ligging.
Så blir det ligging.
For da slutter jo hun å være mammaen ja. Til mannen. Det jo så usexy.
Ja.
Kan du ikke gå ut med søppel når det tyter over? Ja. Ja, men kan du ikke ta ut oppvaskmaskinen
og den fullt, posen full? Ja.
Ja.
Så,
ja,
det forferdelig.
Jeg tror det å bli mammaen til sin kjæresten sin,
eller kjæresten sin
ganske sånn sexdrepende
generelt. Og det var, jeg leste en veldig interessant studie fra England av en av verdens liksom, ledende sånn, sexforskere, den heter Kay Wellington, og den het We're Just Too Tired. Og hun gjorde dybdeintervjuer med kvinner mellom 45 og 55 i England om hvorfor de ikke ville ha sex, eller hvorfor de ikke hadde mye sex. Og det var på en måte, hun var overrasket over hvor gjennomgående den der trøtthet, utmattelsesklagingen var. For det var det nesten alle trakk fram. De var bare sånn, jeg orker ikke. Hun ene som var intervjuet var sånn, jeg vil bare sovne i sofaen med et glass rødvin foran Netflix. Det var det hun ville. Ja. Det var det beste hun kunne se for seg. Ikke en ting til med ork. Og det hun, forskeren, beskrev var jo liksom at den generasjonen kvinner som nå er i 40- og 50-årsalderen, de er det hun kaller sandwich-generasjonen. Mm. De er den første generasjonen kvinner som, fordi vi får barn så jævlig sent nå, ikke sant? Så har vi både småunger hjemme, og så begynner samtidig foreldrene våre å bli gamle. Du må både drive og være sånn, nei mamma, du må ikke overføre penger til Nigeria, og så må du begynne å hjelpe dem å rydde loftet, fordi du skjønner at det er ikke så lenge til de må på sånn leilighet uten dørkarmer og sånn, samtidig som du har en 12-åring hjemme som liksom slipper alle klærne ned på gulvet. Og det er da sandwichen. Du er i omsorgsskvis fra alle kanter.
Før og før de foreldrene ble så gamle, så hadde du små barn som du burde ha hentet til i barnehagen mens du egentlig skulle ha vært på jobben. Så de var bare sånn, stått i sånn spagat helt siden du fikk barn, og så blir foreldrene gamle.
Mens i gamle dager så ble du ferdig med de ungene mens du var mellom 20 og 30, og så hadde du liksom 20 gode gullår.
Før foreldrene dine begynte å
trengte å bli handlet for og alt sånt. Så,
men det, for det
kanskje det er Erna Solberg litt, burde si
ja, det var det
ja.
For vi var litt inne på og jeg skal ikke være hele tiden trekke overgangsalder inn men du nevner jo alderen 40-50-55 som er jo overgangsalder tid, som en av symptomen er jo nedsatt sexlyst, og du sa jeg vil gjerne snakke om overgangsalder
ja.
Når du hører de tallene her, at de er så slitne og vi vet at overgangsalder er da og at det er mindre energi og nedsatt sexlyst som en del av symptomene. Er det også litt forklarende, i tillegg til du har sandwichen? Ikke sant? Det er mange ting som spiller inn.
Da har jeg lyst til å være litt bastant. Nei. Altså, overgangsalderen er jo veldig vinden om dagen, hvis man kan alt hormonelt. Ikke sant? Og medisinens historie har gått sånn i bølger, i hvor mye vi putter, forklarer alt i form av hormonsvingningene våre. Og nå er vi inne i en periode hvor hormoner på en måte skal forklare oss alt om hvordan, hva som fungerer, eller kanskje særlig ikke fungerer. Og jeg tror akkurat det her nå har fått litt for mye oppmerksomhet. Altså når de faktisk ser på dette her, så er det ikke overgangsalderen som forklarer nedgang i sexfornøydhet eller sexfrekvens. Ja. Og det er heller ikke alder. Det de ser på, når de ser på datamaterialet, så ser de at det som først og fremst forklarer nedgangen, det er nedgang i fornøydhet med forholdet. Altså det er forholdet som har skylda, det er ikke hormonene dine.
Ja.
Og i tillegg, så det er forholdet, det er helsa di. Altså dette er en alder hvor helsa begynner å skrante, og det er ikke bare på grunn av hormonene dine, det gjelder menn også. Ikke sant? For første gang i livet så begynner for de fleste av oss i hvert fall, så begynner liksom kroppen å komme med alderdomstegn. Da. Og mange har også psykiske problemer i denne fasen. Og det kan jo være litt hormonelt selvfølgelig, men det kan også være at det er en krevende fase i livet. Så liksom, det er helsa, psykisk og fysisk, og så er det status i forholdet ditt. Dette er en tid hvor mange har vært sammen i 15-20 år, ikke sant? Og begynner å gå lei, eller har utfordringer. Barna er på vei ut, setter forholdet i et helt nytt lys, du begynner å stille spørsmålstegn ved ting, og så tredje store greia er kommunikasjon. Kommunikasjon, helse, forhold. Det forklaringsfaktorene som faktisk sier noe om sex, hvor fornøyd du med sexlivet ditt.
Den kommunikasjonen var kanskje aldri så bra da man var 30 heller I det forholdet, men når man I tillegg får litt dårlig helse og litt sånn, så blir det mer tydelig da, kanskje.
Ja, ting settes på strekk. Du kan jo si det, altså hvis forholdet settes på strekk, så blir kommunikasjonen viktigere enn noen gang. Og de parrene som klarer å opprettholde en intimitet, og da mener jeg ikke seksuelt, men altså en emosjonell intimitet, men også bare det å liksom leie hender, klemme på hverandre, klappe på hverandre, altså sånne helt, helt enkle sånn kjærtegn, de er mer fornøyde med sexlivet sitt. Og da ser vi at altså, sånn, folk har mindre sex jo eldre de blir, men veldig mange akkurat like fornøyde. Det sånn, ja, vi ligger litt sjeldnere, men det, hvis det et uttrykk for nettopp en sånn kjærlighet, da, nærhet, så kan folk være veldig fornøyde likevel. Så jeg vet ikke, jeg tror ikke liksom testotilskudd løsningen her for kvinner. Det heller å ta litt samlivsterapi og begynne å sette seg ned og snakke sammen om hvordan man har det og sånn.
I tillegg til det du nevnte med å legge til rette
Hør på relasjonspodden
ja. ja, ikke sant? Det musikk
Men det kan mindre stress ja, For jeg kjenner en som oppe I 50-årene som de to, altså de har tenåringer som jo alltid våkne lenger enn dem, ikke sant?
Ja.
Og de har funnet ut at det gyllene øyeblikket å ha sex om morgenen I helgene Sånn at det lørdag og søndag Da sover tenåringene Og da sier de at de sover Og så har de låst på døra fra innsiden Og så har de bare funnet ut at det ikke noe vits I å holde på kvelden For da hører de at tenåringene går forbi Og så skal de på do og så.
Det har jeg ikke tenkt på Jeg har enda barn som I seng halv ni
ja. ja, du har kvelden du fortsatt
Jeg har kvelden Uffa meg, det hørte så grusomt ut
Men det å finne løsninger ja. Men det jo ganske mange ting som spiller inn
ja.
Som gjør at, at det står egentlig ikke så bra til da
Nei, I den alderen så det ikke det, men det jo det, ikke sant? Det ikke alderen, det ikke overgangsalderen. Du ser jo, det har det jo noen norske sexforskere, Bente Treen, som dessverre døde I fjor, var det vel, og noen andre på Institutt for psykologi her I Oslo, de har jo gjort telt her I Norge, hvordan vi ligger her også, og da så de jo noe veldig gøy da, så, eller jeg tolka ut av tabellene deres, at nyforelsket 60-åringer, De har jo like mye sex som nyforelsket 20-30-åringer.
Ja, det jo, gøy.
Det 2% av den norske befolkningen som ligger hver dag.
2%?
ja, ja.
Og det alle de som nyforelsket?
Og den helt stabil. Ja. Det like mange liksom 20-30-åringer som 60-70-åringer som ligger hver dag.
Men forutsetningen at de nyforelsket?
Nei, det min tolkning. Det fant jeg på nå.
De har ikke vært 60-40
jeg bare tenker at det må jo være det. Altså, det må, ja, det må annet. Det jo. Altså, ellers så det bare en. Kanskje det to mulige tolkninger her, tenker jeg. En at det på en måte den samme gjengen. Det liksom noen mennesker her på jord.
Det 2% som puler
som
hele tiden.
Som gitt en sånn voldsom lyst. Ja. Og de holder det gående. De kaniner, de født kaniner. De det når de 20, de det når de 60. De kommer til å være det når de 90.
Det en mulig forklaring. Sånne.
Det en mulig forklaring. Ellers det bare at til enhver tid så det noen som nyforelsket.
Ja, 2% det høres jo ganske 2%, rimelig ut.
Det høres ganske rimelig ut. Og de kan holde daglig. Men det sånn, du 65 og nyforelsket, så kan du helt fint ligge daglig.
Jeg synes det veldig oppløftende.
Ja, det synes jeg veldig positivt.
Det gøy.
Ja,
men hvor lenge holder man på, holdt jeg på å si? Altså, man ligger vel resten av livet, eller det liksom, ja, det... når avtar det sånn skikkelig?
Nei, altså, folk ligger mindre når de kommer litt opp I året, men det slutter jo ikke. Og det tenker jeg en myte. Det
der men hjelpemidler, da?
Ja, altså, man må bare sørge for. Altså, der tenker jeg vi leger. Har forsømt oss helt vanvittig. Altså, alle damer som har kommet I overgangsalderen burde bruke vaginalt østrogen. Altså, det ikke farlig. Og det sørger for at slimhinnene dine tykke og myke og fuktige. Klarer og fungerer.
Sex.
Ja, om det med eller uten sex. Altså, urinveisinfeksjoner jo, altså det ikke sexy, men det jo noe som utrolig mange damer, og særlig etter overgangsalderen, sliter med. Dette her forebygger urinveisinfeksjon, kan nesten eliminere urinveisinfeksjon hos godt voksne damer. Og alt sånn kløe, svie, sårhet,
Det visst ganske vondt.
Ja, det kjempevondt, uten at jeg opplevde det selv, men
altså, jeg ser det. Det knusktørt.
Det knusktørt. Det sprekker opp, slimhinnene bare sprekker.
Hva det du sier man skal ta, eller gjøre, for
altså,
å ikke få det sånn?
Altså, ta vaginalt østrogen. Altså,
er det en krem, eller
krem,
pille?
Eller gel, eller pille, eller... Og dette på en måte noe som... vi leger ikke har altså jeg mener altså gi det alle, du kan jo få mye av det reseptfritt men altså, hvorfor ikke skal ikke alle damer ha det?
Og du kan få det reseptfritt også?
Ja, jeg tror du får sånn minstepakning, men gå til legen din da men ikke sant bruk det, bruk vaginaløstrogen og det kan du gå på til du dør du skal gå på det til du dør du skal ha det på gamlehjemmet liksom om du så ikke har sex på gamlehjemmet
for å slippe å ha for
slippe urinveisinfeksjonen og de ubehaget og så må du bruke glidemiddel. Det jo, glidemiddel jo, det jo på en måte den andre sånn tingen som, ikke sant, vi har en sånn idé om at kroppen vår beviset på om vi opphisset eller ikke. Og kvinnelig våthet da på en måte, særlig for menn, liksom, trukket frem som sånn beviset på at du har lyst, sånn, og du våt. Så det å bruke glidemiddel det jo mange som har sett på som et slags nederlag, at du på en eller annen vis, at du, at liksom, ja, du klarer ikke å få dama tent nok, du, så du må bruke glidemiddel. Ja. Men alle burde bruke glidemiddel, alltid. Det liksom bedre for alle, og særlig når du da kommer litt opp i året. Ja. Så vaginalt østrogen, glidemiddel og mobilfri Ja.
Oh, ja. Og rydde hjem
og, rydde.
Og ja. Fordeling av arbeidsoppgaver
Ja, kanskje investere i vaskehjelp da,
Ja, ja, ikke, finne noe som
funker Et eller annet som funker for dere
ja. Men det vist en ganske kjent amerikansk seksolog, tror jeg, som mente at vi ikke i mål før det å ha glidemiddel på nattbordsbordet like naturlig som å ha håndkrem på badet ikke sant? Mange har jo håndkrem og såpe liggende fremme glidemiddel like naturlig fordi det så viktig etter, hva vil du si, 50?
Nei, vi mener 40. For alltid da. Jeg sier
bare ha det fremme liksom
ja, bare ha det fremme ja, helt enig
ikke vær tom, eller, ja, kjøp vær tom. Det og ha det
kjøp og ha det ja. Nei, så jeg hadde da jeg jobbet som fastlege så hadde jeg husker jeg hadde en nylig dame på et par og 90 som var innom for å det hadde vært noen problemer med sexlivet hun og mannen hun ville ha litt hjelp jeg måtte liksom ta meg selv I det for å ikke sitte og liksom glise og se fornøyd jeg måtte liksom late som at hun synes åpenbart at dette var det mest naturlige I verden
men tenker du at han, mannen da på noen og 90 mest sannsynlig tar Viagra eller kan han også
Det har jeg ingen formening om. Altså, nei, det kan godt hende han gjør. Ja, altså sånn, for menn så jo, altså Viagra hjelper jo på en måte på mekanikken, altså på karre, ikke sant? Det får jo, det sørger jo for at du får blodtilførsel som du trenger til penis for å få den stiv, og det det mange menn som sliter med alderen, rett og slett fordi de har atrosklerose, ikke sant? Åreforkalkning, eller hvis de har diabetes, så får de også sånn stive årer som gjør at det blir vanskelig. Så det jo noe mange menn sliter med alderen. Og da jo, så Viagra behøver jo ikke bety at du ikke har lyst i huet. Det det jo mange som misforstår. Så du må fortsatt ha lyst. Men det kan hjelpe deg med da mekanikken. Ja. Så det kan godt hende han 90-åringen trengte det.
Men ikke nødvendigvis.
Men det var det jeg lurte på, om det var stort sett nesten alle trenger hjelp når de blir så gamle, eller om Kan man ha et velfungerende sexliv, liksom? Hvis man tilhører de 2%
kanskje? Men jeg tror også det som liksom fint, da, som vi yngre kan lære av, det jo dette med penetrasjonsfokuset. Altså, vi har jo et voldsomt penetrasjonsfokus I samfunnet. Både, altså, når folk tror at homofile bare har analsex, og at lesbiske bare driver og holder på med dildor og strap-ons, og at vaginal sex liksom sex for heterofile. Men det ser vi jo at på en måte med alderen så det jo, så blir jo folk ofte tvunget også da, på grunn av liksom fysiske skavanker til å utforske seksualiteten I liksom mer tolerant rom. Altså liksom, kanskje det å bare ta på hverandre, fingersex, ikke sant? Kanskje det det vi får til I dag, ikke sant? Og at det I mye større grad på en måte greit, da. Og at den der, det vi ser for sånn penis I vagina ut og inn I 10 minutter, det ikke sikkert det 90-åringene holder på med, liksom.
Men det ikke sikkert det egentlig noen har så mye lyst til
Nei, men hvorfor må vi det når vi 40 heller, liksom? Nei, kanskje Det ja.
Du slår et slag for variasjonen.
Variasjon alfa og omega.
Når du snakker om sex, så det ikke bare penetrering.
Nei, nei. Og det alle som jobber med det opptatt av det. Altså, for at damer skal komme, som jo må være et mål.
Jeg fortell litt, for at jeg hørte en episode i podcasten din som heter Orgasme.
Ja, det første episode.
Ja, og det synes jeg var superinteressant. Kan du snakke litt om kvinners orgasme, og gjerne faktisk også om menns orgasme, for vi har det litt med å liksom bare snakke om damene, og så bare tar vi for gitt at de både blir kåte og kommer og går. Og,
ja, det er litt synd, fordi det jo mange menn som sliter med seksualiteten sin også, og som da har sånn dobbelt skam, da, fordi de tør ikke snakke om det.
Ja.
Fordi de liksom alt skal være så greit for menn. Men nei, kvinnelige orgasmer, de vet vi liksom overraskende lite om. Det jo, vi vet jo at liksom, menns orgasmer jo en nødvendighet for videreførelse av liksom, menneskeheten. Så man har, og den lett å se visuelt, det vanskelig å feike. Mens for damer så har man liksom lurt veldig på hvorfor damer i det hele tatt har orgasmer. Har det noen funksjon? Så langt så har man ikke funnet noen funksjon.
Det ikke det fordi det veldig deilig da.
Nei, ja, det slags sånn, naturens bonus, tenker jeg på det som.
Ja, ja.
For all innsatsen vår.
Ja, for klitoris, det eneste klitoris sin oppgave å... Ja. Og ha nyttelse.
Ja, altså fordi vi damer, lenge så har man jo tenkt at damer får orgasme av vaginalt samleie, og at alle som ikke får det, de det på en måte noe galt med. Og dette har vi jo...
I pornobransjen så får alle bare orgasme på den måten.
Ja, serieorgasmer.
Ja.
Etter to stikk.
Ja. Trenger ikke være nærheten av noe klitoris.
Ja. Og dette jo på en måte tilbake fra Sigmund Freud, ikke sant, som hadde en utrolig fiffig teori om at jenter... Altså han mente jo fryktelig mye klokt og smart, den mannen. Men akkurat her var han litt ute og rodde. For han hadde jo en idé, ikke sant, om at da vi var barn, så... Når vi barn, så har både gutter og jenter en liksom, form for fallisk seksualitet. Altså at vi, det er penisen og klitoris som sete for seksualiteten hos barn. Og så, men så måtte han på en måte forklare hvordan damer gikk fra dette og over til å ville bli penetrert av mannen sin. For det var jo på en måte opplagt at det måtte være det som var endepunktet. Og da fant han opp denne teorien om at... I puberteten så gjennomgikk liksom kvinnen et slags sånn nevrologisk skifte, hvor nervebanene flyttet seg fra klitoris og ned i skjeden. Han hadde et helt vidunderlig bilde på dette her, hvor han sa at liksom, for han sa sånn, klitoris mister jo ikke helt sin funksjon. Han sa klitoris litt sånn som opptenningsved, som bjerkeflis.
som setter ting
som
i gang.
Som setter ting i gang for å få fyr på den svære kubba. Ja. Og det er da vagina.
Ja.
Men det er kubba som er sete for kvinnelig seksualitet. En moden kvinne, det er der hun får orgasme, og det er der hennes vellyst sitter da.
Dette har man trodd i mange år.
Og dette har jo da fått lov til å leve videre, og så er jo det da årsaken til at vi har det vi i dag kaller orgasmegapet, at kvinner... I heterofile forhold så er det så får damer bare orgasme sånn cirkus 60% av tiden eller 60% av damer får orgasme av å ha sex. Mens menn får det som oftest, og så for menn så er det liksom 95%. Du har 30% poengs forskjell. Menn kommer nesten alltid. Damer kommer bare litt over halvparten av gangene eller halvparten av.
Og da er gjerne bjørkeflisa involvert.
Og da er bjørkeflisa alltid involvert, vil jeg nesten si.
Ja.
Altså, det jo ikke sånn at damer ikke liker å ha vaginalt samleie, men det det må bjørkeflis, det må opptenningsved til. Det vanskelig å få...
Tenne rett på kubben, store kubben.
Ja,
liksom.
Store
det vet
kubber,
alle som har peis.
Ja, og det skjønner menn nå. Jeg synes Freud var veldig god. Han var sånn, kanskje liksom, han burde bare fokusere mer på opptenningsveien, liksom.
Hvor vesentlig den er.
Ja, hvor vesentlig den er. Liksom si sånn, alle vet jo det, som har kommet på en hytte med sånn gammel, våt, store, altså, ja.
Ja, ja. Det er bra bilde på det.
Ja, det er det.
Men det er jo triste tall det også, da. Ja. Når vi først snakker om lite ligging, at 60% for orgasme, og 40%. Mange av de faker jo.
Mange
menn har jo ikke fått med seg at det faktisk ikke
kommer. Ja, det er alltid sånn cirka 10% forskjell når mennene skal rapportere damenes orgasmer og kvinner selv, så er det sånn. Men det er ikke mer enn 10% da.
Nei. Hva grunnen til at ikke de kommer da? De 40% som...
Det flere ting. En, altså at vi gjør det feil. Det for mye ut og inn, og for lite opptenningsved. Det har vi vært gjennom. Så det et slags psykologisk fenomen som kalles spectatoring. Og dette handler på en måte om at kvinner i mye større grad enn menn veldig ofte publikum til sin egen akt. Altså at når de ligger, så de sitt eget publikum. De ser seg selv utenfra, de går ut av kroppen sin, ut av følelsene sine, og sitter og på tribunen, liksom, og ser sånn, hvordan ser jeg ut nå? Hvordan beveger jeg meg? Lager jeg de riktige lydene?
Hvordan er magen min i denne vinkelen?
Hvordan er magen min i denne vinkelen? Det tror jeg alle damer har kjent på. Altså at damer i større grad enn menn liksom et annet sted. Både sånn at man selvkritisk, men også at man har oppmerksomheten litt sånn andre steder, lett distraherbare, liksom. At man begynner å tenke på klesvasken og de tingene.
Mens men da har man kanskje ikke hatt den der lyst.
Lystoppvarmingen? Nei, fordi hvis du skikkelig i zonen, så det jo vanskelig å begynne å tenke på middagen.
Ja.
Men det ikke sant, hva kommer det av? Noe av det kanskje noen psykologiske mekanismer hos kvinner, det vanskelig å si. Og noe av det handler nok også om liksom, hvordan samfunnet ikke sant, som vi lever i dag, forteller kvinner at de skal være i senga. Ikke sant?
Det har vært for mye porno.
Ja, altså det noen veldig tydelige skript da, altså sånn manus for hvordan damer skal oppføre seg i senga, som alle unge, særlig unge jenter kanskje, veldig bundet av. De har en idé om hvordan de skal se ut.
Og hva resultatet skal bli.
Og hva resultatet, og det liksom går rundt at mannen skal være fornøyd. Og det jo lett å liksom skylle på menn oppi dette her, men veldig mye av dette jo også på en måte... ja, drevet av damene selv på en måte da, at man liksom at man, det jo ikke sånn at mennene sånn, nå må du svaje den ryggen og stønne på den måten liksom, men man bare tenker at mennene ikke vil like deg hvis ikke du gjør det på den måten
så vi bare driver og opprettholder de der mytene liksom, egentlig
ja, vi driver og holder på med det der, altså det jo ikke så rart jeg tror alle har gjort det, eller jeg tror jeg blir veldig imponert hvis jeg møter noen som på en måte ikke har
tenkt i tankene men er ikke det ganske aldersbasert? Altså hvis du har vært sammen i 20 år, og du 56 år, så tenker du kanskje ikke like mye på hvordan ser jeg ut nå, som da du var
26. Og det tror jeg en av forklaringene 26. Til at når du faktisk spør folk i 50-60-årene om hvordan de om de fornøyde med sexlivet sitt, så de veldig fornøyde. De og det fordi, det tror jeg slapper nettopp her, de slapper av. De får flere orgasmer. De ikke sant? Damer får flere orgasmer jo lenger de har vært i forholdet sitt. Ja, de har mindre sex, de har mindre lyst, men de får mer nytelse.
Ja.
Så hvis du skal bare gå etter liksom, orgasmebonusen, så det jo de langvarige forholdene som virkelig gir valuta for penger. Da. Og det jo nettopp det. Slapper av og vet hva hverandre liker, og tør å si fra om hva man liker, kanskje.
Tilbake til jobb med forholdet, hvis du vil ha et bedre sexliv, egentlig.
Andre grunner til at damer ikke kommer. Så det er det. Man må ligge annerledes. Man må være snill med seg selv. Prøve å liksom, hvordan kan jeg hjelpe meg selv til å gå inn i kroppen min igjen, være til stede. For noen så handler det om å øve på mindfulness eller ikke sant, tilstedeværelse. Men ja, likevel, jeg synes jo mye av dette her liksom vanskelig, da, fordi vi ender opp med å legge liksom alt ansvaret for god sex over på damer igjen. Ikke sant? Det sånn, nå må dere slutte å være så streng med dere selv, dere må slutte å gjøre det, dere må drive med mindfulness og så med dere. det sånn, jeg liker det ikke selv, men jeg sier det på en måte.
Nei, men på en annen side så kan man jo si at det du også sier jo at hvis du fokuserer på at du har det bra med deg selv og med partneren din, så sjansen større for at du får et bedre sexliv.
Ja.
Så det jo ikke egentlig...
Nei, det behøver ikke være så negativt. Nei, du har rett til det. Takk. Det var, jeg hører at du terapeut.
Men jeg tenker jo det der med å... Du blir jo mer og mer kjent med deg selv, og vet hva du liker og ikke liker, og den der tørre å si det, blir jo en veldig viktig ting. La oss si at du voksen da, og i et nytt forhold. Jeg tror bare den der med å tørre å si hva du liker og ikke liker, og det tenner meg, og det tenner meg ikke. Og jo mer du blir kjent med deg selv, Fordi hvis jeg skal være veldig personlig og ærlig her, så hadde jeg en sånn stor aha-opplevelse der jeg skjønte at, ok, hvordan gjør jeg dette på egen hånd? Mm. For da går det jo fort. Og det jo sånn og sånn.
Mm.
Da må jeg jo ta det inn i sexakten med en annen.
Mm.
Samme mekanismene på en måte.
Ja.
Og da var jeg jo altså, langt opp i 20-årene, jeg skjønte koblingen. Altså, det hører
ja, og da har du jo vært ganske tidlig ute, føler jeg.
Ja, men det var bare, å ja! Så jeg må faktisk gjøre det samme som når jeg gjør det selv, bare med en annen.
Mm, en sånn nydelig jente
på... Ja, men det bare tok så lang tid, for jeg skjønte det, og jeg følte at det var ingen som sa.
Ja, gjør det samme. Det var en nydelig jente på, som var intervjuet på NRK, så jeg, som tok med seg womaniseren sin på byen, når hun skulle ha one night stand. Hun var sånn, jeg gidder ikke det her hvis ikke jeg får orgasm.
Ja.
Så hun var bare sånn, ha med den, ja, så...
Backup,
så vet jeg, som backup, hun tok ansvar på egen
seksualitet. Så hører du den lyden der, hun blir med hjem, og så legger hun seg på, snur ja, seg rundt, og så hører du den lyden der.
Jo, ja, ja, men jeg synes det var veldig herlig. Dagen, der fikk jeg liksom fornyet tiltro til dagens unge damer.
Ja, veldig bra.
Saken bokstavlig talt i egne hender.
Vi fikk en mail her om graviditet og sex.
Mm.
Har du noen fun facts om det, eller hva skal man gjøre, hva skal man ikke gjøre det? Hva vanlig? Det vel vanlig at det kanskje sexlysten ikke
nei,
helt på topp.
Nei, det der veldig...
Ja, det tror jeg ikke stemmer.
Ja, det, jeg, altså, det ikke sant, det veldig forskjellig. Igjen da, hva var det vi snakket om i sted? Hva det som bestemmer sexlysten din? Det jo ja. Helsa di. Du frisk, førstegangs gravid, med spredt pupper og spredt mage, og,
formen
så,
er god,
og formen er god? Så det jo mange som kjenner på mye sexlyst i graviditeten. Det mange som forteller om at de har liksom mye bedre sex når de gravide enn ellers.
Holder ikke inn magen og sånn.
Om det da hormonene, eller mange kjenner på en, nettopp kanskje en sånn frigjøring fra de tingene vi nettopp snakket om. Da.
Og så trenger man ikke tenke så mye på prevensjon eller å prøve å bli gravid?
Du trenger ikke å tenke på prevensjon. Du trenger ikke å tenke på hvordan kroppen din ser ut, fordi kroppen din liksom, har et eller annet sånn fripass til å... Og for mange damer, sånn, de har alltid hatt små pupper, plutselig hadde jeg store pupper, det var liksom gøy.
Mm.
Man kan jo på en måte kjenne seg mer sexy. Og så det noen som har helt motsatt opplevelse, ikke sant? Som har tungt svangerskap og føler at de ikke kjenner seg igjen i kroppen og er uvel. Så det, jeg tror det veldig individuelt, men sånn... rent og hormonelt holdt jeg på å si, så ligger det jo til rette for lyst ja så det, og det jo hvis man, mange jo redd for å ha sex når
ja,
du gravide
det er ikke farlig
nei, å ha
ikke
sex
for noen.
Når du nei, ikke for noen det noen sånn ytterst få kvinner som får beskjed om at de ikke skal ha sex men det sånn damer som har sånn truende prematur fødsel liksom. Da har du vært på sykehus og blitt undersøkt og så det sånn ja, vi vil gjerne at du liksom klarer å holde den ungen inne i to uker til, ikke ja, ligg nå
det
jeg har gitt et par sånne beskjed men det liksom, det veldig sjeldent og utover det så det å ja, egentlig bare fint og, men den der myten om at du kan ligge deg til å sette fødselen i gang
det myte tydeligvis
ja, eller de har faktisk forsket på det eller noen ganger når du leser i avisen om dagen sånn der, det alt for lite forskning på kvinnehelse så sånn, ja, men de har faktisk forsket på liksom, hvor mye sæd du skal donere i skjeden før det potensielt kan påvirke igangsetting jeg tror de kom frem til at liksom, for å få nok prostaglandiner som et av de stoffene som med på å liksom, mykegjøre livmorhalsen for det det en del av i sæd da for å få nok av det til å tilsvare en liksom, én modningspille hvis du noen gang har blitt satt i gang i fødsel så måtte du liksom, ligge minst tre ganger på ganske kort intervall så det sånn du må deponere tre runder med sæd og det tilsvarer én modningstablett og noen damer må jo få 16 modningstabletter så det bare jeg ville heller gå trapper for å si sånn. Ja. Men så
ligge i vei er dagens
det føler jeg var
motto.
Der var ja. Ligge i vei tror jeg overskriften på det noe du vil si som du ikke har fått sagt? Eller det noe
ja,
som
nå
du...
Nå har jo jeg snakket mye, men hvis du, altså, det må jo være at hvis de vil høre mer snakk om sex, så må de høre på sex med Dr. Brockmann.
Absolutt.
Ja. Og ellers så tenker jeg at ja, det ligger vei
ligger vei
er et godt slagord.
Å jobbe med relasjonen.
Å jobbe med relasjonen din. Hør på relasjonspodden.
Fader, podcastene våre burde vært søsken.
Ja, ja.
Det hadde vært bra.
Ja. Ja. Vi opptatt av det samme. Ja. Ligg I vei da budskapet denne torsdagen, og så ønsker vi alle god helg når den ja. Etter hvert kommer. Det jo fri.
Langhelg og tjo og hei, og mye som ligger til rette for ligging nå.
Mye som ligger til rette for intim kontakt.
Ja, og det jo en fin måte å si det på.
Lystvekking.
Og så kan du gjerne bli med på, vi avslutter alltid med å si ha det på islandsk, som bless, bless.
Bless.
Ja. Så hvis du bare blir med på det.
Okay. Ja. Så takk for I dag. Og
takk for det.
Bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.